se Pavel Scholz, člen představenstva společnosti ČEPS, a v představenstvu mám odpovědnost za oblast energetického trhu a řízení soustavy, to znamená, pode mě spadá dispečing a celá oblast energetického obchodu, která zajišťuje vlastně prostředí pro obchodování s elektřinou a se službami.
Pojďme chvíli zůstat tady u té budovy a instituce, kdybyste mohl tak jako zarámovat, kdo je to vlastně ČEPS, čím se zabývá, případně jaká je vaše pozice tady.
ČEPS je provozovatel přenosové soustavy, ze zákona jediný, to znamená, je zodpovědný za rozvoj a provoz a údržbu přenosové soustavy a co je důležitější, za řízení energetické soustavy České republiky. To znamená za to, aby fungovala dodávka elektřiny, aby byla zajištěna rovnováha mezi výrobou a spotřebou, čili aby to celé fungovalo. Takže je to jakýsi centrální klíčový článek, který zajišťuje, že za prvé je zajištěn provoz naší soustavy a za druhé je zajištěna spolupráce s okolními soustavami, s kterými jsme propojeni. Je to funkce, která se vydělila na začátku liberalizace, to znamená na začátku vytvoření trhu s elektřinou zhruba před těmi 20 lety jako samostatná funkce a je to monopol. Jako z podstaty věci je to monopol. Řídit provoz může jenom jediný, vždycky jinak vzniká chaos. Takže z tohoto pohledu je to státem zřízený monopol a regulovaný monopol. A na rozdíl od toho ostatní činnosti v oblasti výroby, v oblasti dodávky elektřiny zákazníkům jsou plně liberalizovány, provozují je nebo zajišťují je prostě komerční subjekty na trhu a vzájemně si konkurují.
Já bych se chtěla dostat k tomu, jak to řízení vlastně vypadá. A ještě předtím tady mám otázku, jak si můžeme tu přenosovou soustavu představit. Tak možná klidně pojďme od tady té budovy, co se tady vlastně děje, jak vypadá to řízení, jestli je to několik lidí za počítači, kteří zrovna si sledují nějaké faktory té soustavy a podle toho něco ladí.
Tady je klíčové, to řízení má dvě části, které jsou obě úplně stejně důležité. Nebo možná ta důležitější je ta první část a to je samotná příprava provozu. To znamená v určité podobě, nechci říct plánování provozu, samozřejmě my musíme plánovat provoz, protože musíme odhadovat, jak a kde se bude uskutečňovat výroba, jaká bude spotřeba a na základě toho si plánovat například odstávky sítě, protože naše sítě je jenom výtvor lidských rukou, je potřeba ji občas udržovat, opravovat, provádět revize a většina úkonů se nedá dělat na zapnutém zařízení z bezpečnostních důvodů. To znamená, potřebujeme nějaké linky nebo nějaké části rozvoden odstavovat a to se musí naplánovat dostatečně dlouho dopředu. To znamená, musíme vědět, co se od sítě očeká, jaké tam budou přenosy elektřiny, kdy, v létě je to úplně jiné než v zimě, v noci jiné než ve dne. A na základě toho to plánování probíhá v podstatě takhle podrobně na úrovni roční, kdy si vlastně naplánujeme odstávky sítě. Potom jsou kratší etapy, ve kterých se upřesňuje v podstatě ty odhady, protože máme trh s elektřinou, výrobci si můžou rozhodnout, jak budou vyrábět dle svých obchodů a dle svých úvah. Spotřebitelé si rozhodují odjakživa o tom, kdy si budou něco spotřebovávat. To znamená, my upřesňujeme ty predikce na základě všech možných informací, které získáváme a našich odhadů a našich analýz. A toto probíhá na úrovni kvartální, měsíční, týdenní, denní. A samozřejmě, čím víc se blížíme k tomu reálu, tím přesnější jsou ty predikce a tím nicméně důležitější je i ta přesnost. A tady už jsme třeba v otázce transformace, protože ta budoucí energetika je mnohem více založená na obnovitelných zdrojích, které jsou závislé na momentálních podmínkách počasí. To znamená, o to je důležitější se přesně strefit do toho nejenom, jestli bude svítit sluníčko, ale kde bude svítit, kde budou mraky, protože když přejde přes fotovoltaickou elektrárnu mrak, tak je okamžitě velmi zásadně vidět na výstupu. Mm-hmm. Takže důležitá je celá fáze, kdy se snažíme odhadnout, jak bude vypadat ten provoz soustavy, kde se bude vyrábět a kolik, kde se bude spotřebovávat, jestli tam vzniká nějaká nerovnováha, to znamená, když naše predikce ukazují, že například bude nějaká větší odchylka, protože samozřejmě jedna věc je, že my si děláme predikce za celou soustavu, ale každý obchodník si dělá své vlastní predikce, kolik má koupit elektřiny pro své zákazníky. Když se netrefí, tak vznikne nerovnováha a tu nerovnováhu musíme vyrovnat my, protože jednou z těch nejsložitějších vlastností soustavy té elektrické, ve které se pohybujeme, je, že v každém okamžiku, v každé sekundě musí být vyráběno tolik elektřiny, kolik je spotřebováváno. Ale jak na straně spotřeby dochází ke změnám, tak na straně výroby něco může vypadnout. A to je v podstatě ta naše nejdůležitější role, že my zaprvé v té síťové rovině zajišťujeme provoz té sítě, to znamená to, že ty dráty, když to řeknu zjednodušeně, jsou v provozu, jsou pospojovány a je tam dostatečná kapacita. Ale to důležité je, že v tom reálném čase musíme zajišťovat, že se ty odchylky výroby a spotřeby vyrovnávají a co tam chybí, tak musíme dodat, co tam přebývá, tak musíme nějak jako zmařit. A to je role, čili v té přípravě provozu se snažíme co nejlépe odhadnout, jak to bude a připravit si nástroje na to, abychom měli nějaké rezervované volné výkony a v tom reálném čase potom monitorujeme v každé sekundě, jaká je výroba, jaká je spotřeba a jaká je odchylka a tu odchylku vyrovnáváme a k tomu používáme právě ty rezervované výkony. Čili my si u výrobců rezervujeme část výkonů, případně v tuto chvíli už se do toho postupně zapojuje i strana spotřeby, takzvaná demand side response. To znamená, i spotřeba je schopná na náš povel snížit svoji spotřebu, teoreticky i zvýšit a tím vlastně tu odchylku vyrovnat. To znamená, my potom v reálném času dispečing má dvě funkce. Za prvé, dispečeři, to jsou lidi, kteří jsou tady u nás na sále, mají obrazovky, na kterých vidí všechno, co se v síti děje, protože tam máme tisíce měřících prvků a různých prostě indikátorů. To znamená, oni dostávají informace o každém místě v síti, co se tam děje, kolik tam teče elektřiny a v celku, jaká je rovnováha výroby a spotřeby. A na základě toho reagují. To znamená, v okamžiku, kdy se dojde při nějakém výpadku k přetížení sítě, tak řeší zapojení sítě tak, aby se to přetížení odstranilo. A což se stává jenom občas, když něco vypadne nebo když dojde k nějaké skokové změně. To řízení rovnováhy, to znamená to opatřování chybějícího výkonu nebo naopak zmaření přebytečného, to je v podstatě kontinuální činnost. To se děje každou sekundu, každou minutu. To znamená, tam jsou samozřejmě automaty, které to řídí, nicméně dispečer to monitoruje, sleduje a v některých případech, kdy to přesáhne určité meze, tak nějakým způsobem reaguje.
Mohli bychom se chvilku bavit o té síti samotné, nebo o celé té soustavě. Když jsme přicházeli a tady v té budově na chodbách, tak se mi hodně líbilo, že většinou, když člověk fotí takový ty panoramatický fotky té krajiny a měst, tak ty dráty jsou to, čemu se vždycky snaží jako vyhnout s tím objektivem. A tady máte právě na stěnách ty obrazy, kde ty dráty a ty sloupy hrajou tu hlavní roli. Tak
hrajou, no, pro nás ano.
Což je přijde hrozně jako osvěžující, že vlastně to člověk jinde nevidí, tak je hrozně hezky poznat, kde jsme.
Pro nás je to náš život. Mimochodem, tato budova zrovna má historii, nebo tato, kde sedíme, ne, ale sousední budova má historii, protože tady byl dispečing a rozvodna už za první republiky. Mimochodem, tady se odehrávaly příběhy Svěrákova filmu Obecná škola a tady pracoval jeho tatínek. Takže a skutečně je to ta historická budova, ta vedle, kde sídlí, sedí dispečing, která byla regionálním pracovištěm a v okamžiku, kdy se oddělila přenosová soustava od ČEZu před 20 lety zhruba, tak se dispečing celostátní, který byl v centru Prahy v Jungmannce, tak se přesunul sem. A ta budova se předtím zrekonstruovala, myslím si, že velmi citlivě a velmi povedeně. Mám pocit, že to dokonce vyhrálo tehda nějakou soutěž nebo něco. Takže jako a tady teďka sídlí ten centrální dispečing, ale je tady historie energetiky jako poměrně významná.
Klidně možná můžete tu historii vzít jako ze vrubně a od toho vlastně, jak se vyvíjela přenosová síť v České republice, jaký to má vliv na to, jak vypadá dnes a postupně se tak možná dostaneme k tomu právě, jakou má teda dnešní podobu ta soustava, co to pak znamená pro její řízení.
Vždycky je obtížné říci, co byl ten opravdový počátek energetiky. Dá se říct, že tím úplně prvním bylo osvětlení v Moravské Třebové v roce 1878. Nicméně to bylo ještě jako stejnosměrný systém. V Praze v roce 82, to bylo osvětlení Staroměstského náměstí, které zajišťoval František Křižík pro radní a první veřejná elektrárna byla 1889 na Žižkově a v roce 1890 to byla elektrárna Holešovice, která vlastně vytvořila základ elektrických podniků hlavního města Prahy. A to byl takový začátek, řekněme, veřejné energetiky. Pak to mělo poměrně velký rozvoj do první světové války, to znamená vznikaly městské elektrické podniky, většinou s poměrně významným vlivem té municipality, to znamená toho města, ale bylo to v zásadě komerční podniky s vlivem toho, té municipality. A postupně vznikaly jednotlivé ostrovy, ale nebyla to síť celostátní, byly to prostě jednotlivé lokální sítě okolo té elektrárny a toto v podstatě fungovalo někdy do konce první světové války. V roce 1919 byl přijat první energetický zákon, to znamená relativně brzy po vlastně vyhlášení samostatnosti a ten v podstatě poprvé formuloval za prvé to, že energetika je něco, co musí být speciálně řízeno státem, že je to něco, co je v zájmu celé společnosti a že to má být systematicky podporováno. A dokonce tehda se zavedlo první podoba takzvané veřejné služby, to znamená právo být připojen k soustavě. Tehda bylo ještě trošku, jakoby, tam byl disclaimer s výjimkou případů, kdyby to bylo velmi ekonomicky jako obtížné. Takže nebylo to úplně plošné, znamenalo to, že ty podniky můžou odmítnout připojit babičku v Orlických horách, která je 10 kilometrů vzdálena od nejbližší stanice. Dneska už je to jiný, dneska už má právo opravdu každý a kdekoliv. Ale už v roce 1919 to bylo postulováno. To znamená, v roce 1919 poprvé bylo řečeno, ta energetika, elektroenergetika je významným komponentem v životě společnosti, takovým, že prostě je v zájmu společnosti a má být centrálně řízena a podporována. A současně vzniklo nějakých asi 20 veřejných podniků a stát tam deklaroval, které jsou domény, ve kterých si bude ponechávat jako významné role. To bylo budování vodních elektráren, protože to bylo velká díla s velkým zásahem do krajiny a samozřejmě regulace, to znamená legislativa a řízení tohoto sektoru. Takže to je podle mě takový velký milník. Potom samozřejmě jsou milníky, že někdy ve 20. letech začalo docházet k vybudování sítí, to znamená, že se propojovala místa výroby elektřiny, která byla třeba i vzdálená, to znamená právě vznikaly v roce tuším 26 vznikala elektrárna vodní ve Vraném a to znamená vzdálené lokality nebo v místě, kde se těžilo uhlí, tak začaly vznikat elektrárny a ty se propojovaly dálkovým vedením z místy spotřeby. Mm-hmm. Typicky nějaké průmyslové aglomerace, pokud přímo nevznikly v sousedství těch dolů a samozřejmě velká města. A to už se začala jakoby tvořit zárodky sítě, která to celé propojovala, ty jednotlivé ostrůvky, ty jednotlivé oblasti. A to hlavní se odehrálo vlastně propojování, ne úplně celostátní, ale poměrně významného stupně propojení to dosáhlo před druhou světovou válkou. Mm-hmm. A po druhé světové válce už samozřejmě nastupuje kompletní industrializace, prostě poměr dokonce 50. let byla zajištěna plná elektrifikace, to znamená propojení všech částí republiky, všech míst. V tomto Československo bylo poměrně velmi jako pokročilé i na podmínky Evropy. A samozřejmě za socialismu se vytvořila propojená síť s ostatními socialistickými zeměmi a se Sovětským svazem. A západní Evropa měla svoji vlastní síť. Tady je potřeba říci, že i mezinárodní dálkové přenosy, to znamená ty, jakoby už dneska bychom řekli ty přenosové sítě, tak vznikaly ve 20. letech. První mezinárodní přenos se uskutečnil mezi Nancy a Milánem, což je 700 kilometrů zhruba v roce 1921. Takže a někdy ve 20. letech se datují první pokusy o vytvoření těch organizací, celoevropských organizací, které by zajišťovaly spolupráci mezi různými státy, tak aby mohlo docházet k výměně elektřiny mezi jednotlivými státy. Takže to bylo prostě 20. léta. Takže do první světové války izolované ostrovy, postupná integrace těch izolovaných ostrovů meziválečným období a plná industrializace, řekněme, do konce 50. let. V 60. letech už byla síť vybudovaná a už se začalo velmi intenzivně budovat zdrojová základna, protože spotřeba rostla dramatickým způsobem všude na východě, na západě. A takže to je ta éra, kdy se budovalo prostě naše uhelná energetika, 50. a 60. léta, v podstatě to končilo 70. lety, kdy byla postavena většina těch našich uhelných elektráren, které do dneška tvoří do určité míry páteř. V 80. letech se začala budovat jaderná energetika a vlastně řekl bych, předposlední velká uhelná elektrárna byla v roce 82. A potom jsme uvedli ještě moderní kritický blok v roce 2012 Ledvice a to už bylo opravdu definitivně poslední.
To znamená to teda, že ta podoba sítě, kterou máme dneska, vlastně vznikala v těch 50. letech?
Ano, 50. a 60. léta, kdy se přešlo v podstatě, kdy se začala budovat síť 400 kV, což je ta nejvyšší napěťová úroveň, ve které se pohybujeme. U té synchronní soustavy střídavé prostě obecně platí, že obecně platí, že čím vyšší napěťová úroveň, tím menší ztráty a tím vůbec jsem schopen přenášet větší objemy elektřiny. Protože kdybych měl přenášet na úrovni 220 V ty objemy, tak bych potřeboval půl metru širokotlusté dráty. Kdežto, když to transformuji na vyšší napětí, tak mě stačí podstatně menší proud na stejný výkon a tím pádem jsem schopen toho dosáhnout za nějakých přijatelných materiálových nákladů na tu síť a s přijatelnými ztrátami. Takže proto ta vysoká napěťová hladina a 400 kV je ta nejvyšší, kterou používáme my, nebo vůbec v Evropě a ta se začala budovat v 50. letech.
Já jsem se chtěl vlastně zeptat ještě tady k tomu, jaký to má vliv na tu dnešní síť, jestli je to tak, že vlastně ta podoba sítě je přesně taková, jakou potřebujeme, anebo kdybychom dneska jako mávnutím kouzelné hůlky tu před celou síť postavili znova, tak jestli třeba ty současné potřeby by byly jiný, jestli nám ty dráty teď vedou třeba tak, jak se nám nakonec nehodí, nebo bychom to teď udělali jinak.
Ano a ne. Z pohledu České republiky bylo samozřejmě dominantní východozápadní nebo západovýchodní propojení, protože jsme tady měli severočeskou pánev uhelnou, která tvořila jako dominantní zdroj výroby. A pak jsme měli samozřejmě průmyslovou aglomeraci na severní Moravě. Samozřejmě něco bylo na Vysočině, takže často v severních Čechách. Takže tohle propojení bylo poměrně poměrně významné. Naopak severojižní propojení nebylo tak intenzivně budováno, nicméně tak, jak se ta síť skruhovala, tak charakteristikou přenosové sítě, protože to je ta páteřní síť, která integruje vlastně celé území, zajišťuje, aby bylo rovnoměrně pokryto, aby mělo dostatečné kapacity a je skruhována. To znamená, platí tam, že jakýkoliv výpadek vedení neznamená nic, protože se to přenese jinudy, jinou cestou. Vždycky existuje více tras, kterými je možný tu elektřinu vést. Nesmí se stát, že výpadek vedení by prostě způsobil blackout. Jo? Takže tato charakteristika je opravdu byla systematicky budována od těch 50. let a ta zůstane. Ta integrační část té sítě zůstane, jako, i když by teoreticky nepřenášela nakonec nic. Jo. Představme si, je to hypotetický a nikdy to nemůže nastat, ale představme si, že by na jednotlivých místech byly rovnoměrně rozloženy zdroje uměrně spotřebě a ty zdroje jsou decentrální na nižších napěťových úrovních, to znamená obsluhují to místo spotřeby. Takže přes tu přenosovou soustavu jakoby skoro nic neteče. Zaprvé to nikdy nemůže nastat s ohledem na charakter těch zdrojů, ale i kdyby to bylo, tak ta přenosová soustava stejně bude mít svoji roli jako integrační prvek a bude dopravovat spolehlivost. To znamená, bude dopravovat to, že když na jednom místě vypadne nějaká skupina zdrojů, takže se tam ta elektřina dostane odjinuť. Protože upřímně řečeno, zrovna u té elektřiny bez ní nemůžeme být. Ani krátkodobě, dlouhodobě prostě ta společnost bez ní neexistuje. Takže z tohoto pohledu ta síť je vybudována a bude sloužit tomu, jako ta národní síť, myslím, že prostě je schopna sloužit i té budoucí energetice. Samozřejmě neustále ji přizpůsobujeme, rozvíjíme, ale není to tak, že by strukturálně tam byl nějaký fatální problém. Z hlediska mezinárodního je to trošku jiný příběh, protože ty desítky let byly budovány jednotlivé národní soustavy a ty byly v zásadě soběstačné. To znamená, ty výměny mezi jednotlivými státy, to tam byly, to jsme si říkali od roku 2021, ale byly budovány jako doplněk. Jako jakási obchodní omezená příležitost. Nikoliv, že bude z jednoho části Evropy proudit masivní toky elektřiny do jiné části Evropy. Takže propojení a struktura napojení těch jednotlivých národních energetik nebyla budována proto, aby obsluhovala jaksi transevropský trh s elektřinou. A protože jsem říkal, že ta soustava se budovala od 50. let, prakticky 30 let jsme budovali tu přenosovou soustavu. Takže když se před 20 lety zahájila éra liberalizace a řeklo se, máme jednotný společný trh s elektřinou přes celou Unii, takže je jedno, kde se vyrábí, kde se spotřebovává, bude se vyrábět tam, kde je to nejlevnější a spotřebovávat tam, kde je potřeba. Tak ta síť na to nebyla připravená a přebudovat jí, to znamená rekonfigurovat jí tak, aby jsme neměli už jenom prostou propojený národní sítě, ale opravdu evropskou síť, to je to, s čím se potýkáme doteďka. To je to, že nikdo nepředpokládal, že na severu Německa budou masivní instalace větrných elektráren, které budou posílat elektřinu do všech částí Německa a tudíž tam to propojení není. A upřímně řečeno, oproti 50. 60. letům se i ty procesy povolování výstavby těch linek z několika násobně prodloužili. Takže to je vlastně dneska hlavní problém transformace na tu budoucí energetiku na úrovni přenosových soustav. Jiný problém je na úrovni distribučních soustav, protože ta přenosová soustava je opravdu propojená, byla budovaná, zokruhovaná a tak dále. Distribuční soustavy, jejich úkolem nebylo zajišťovat integraci, ale spíše to, co se získá z přenosové soustavy plus ty omezené části, které se vyrobí přímo v distribučních soustavách, protože ty menší zdroje tam historicky moc nebyly, tak se dodávají k zákazníkům, ale tam už takový tlak na tu zabezpečenost a na to zokruhování nebyl. Takže spousta distribučních sítí je dneska paprskových, jedna linka vede od rozvodny 10, 15 kilometrů a obsluhuje 6-7 obcí. To znamená, když dojde k pádu stromu do vedení na začátku té linky, tak ty obce nemají elektřinu. Není tam druhý bod, kam by bylo možno. A to je jedna z těch věcí, které se teď jako budují a distribuční sítě na nich pracují v souvislosti se centralizací energetiky, jak v rozumné míře zokruhovat i sítě na hladině vysokého napětí a zajistit, aby třeba obce, které mají víc jak x obyvatel, tak aby byly zásobovány alespoň ze dvou míst. A to je prostě velký jako investiční projekt teď na 10 let. Opět i tu vysokou napěťovou síť na úrovni distribuce postavit není úplně jako overnight. Trvá to pár let, než se to povolí.
A můžu zeptat, v jaké je to fázi? Jestli jsme ve fázi potřebu...
Já jsem. Předtím, než jsem byl na ČEPSu, tak jsem strávil 4 roky v distribuci, takže jsem zrovna nával dohromady tento projekt skruhování sítí před těmi, já nevím, 4-5 lety. Takže řekl bych, že je to ve fázi tak jako v první čtvrtině. Čeká nás ještě tak 10 let velmi intenzivní práce. Spousta věcí už je naprojektovaná, některé první věci už jsou povolené, ale to gro nás ještě čeká a je teďka prostě buď ve fázi před projektováním, anebo ve fázi povolovacích procesů a začne se to realizovat někdy prostě v druhé půlce této dekády.
Ještě jenom, když se dostaneme k té přenosové soustavě, když se k ní vrátíme, tak vy jste říkal, že vlastně první jsme byli spojeni spíš s tím východním blokem, protože to dávalo smysl. Je něco, čím se, a teď, když jste zmínil to Německo, třeba německá soustava liší od té naší, už jenom třeba z charakteru toho, že byla budována jinak za jiných podmínek? Protože on to pak samozřejmě může vést k tomu...
Takhle, technicky samozřejmě ne. Ty výrobci těch komponent jsou přibližně stejní, odebíráme od nich. Jsou to velké firmy Siemens, Hitachi, ABB, které dodávají ty komponenty. Z tohoto pohledu to není rozdíl. Z pohledu řízení soustavy, tam jsou poměrně standardizovaná pravidla na úrovni Evropské unie, takže tam to taky není rozdíl. Z hlediska konfigurace té sítě je tam ten rozdíl, který jsem zmínil. V Německu byly de facto 4 přenosové soustavy, 4 jsou teda dnes 4 velcí operátoři jakoby přenosové soustavy. Jedna z nich je bývalé východní Německo, které dneska provozuje společnost 50 Hertz. Druhá z nich je společnost E.ON. Ta vznikla spojením původně dvou, a to Bayernwerk, který pokrývalo oblast Vavorská, a Preussen Elektra, který bylo na severu. Tím se vytvořil takový pás, který dneska obsluhuje společnost E.ON ze severu na jih. Pak je tam v severním Porýní ve Svalsku RWE, Rheinische Westfalen Energie, a pak je tam ENBW, Bádensko-Württembersko. 4 soustavy, které se budovaly, jako je v podstatě ála ta naše soustava. My jsme měli jako jednu státní soustavu, v Německu měli 4 jako soustavy. To znamená, to opět byly historicky budovány jako jeden celek, ale to propojení na ty sousedy bylo trošku omezenější. Takže jakmile v tuto chvíli potřebuju přenášet elektřinu napříč Německem ze severu z oblasti Baltu a Severního moře na jih do Bavorska, kde je průmysl, tak s tím vzniká problém. Notabene, když jsem si odstavil na jihu jaderné elektrárny, tak přechodně, než dobudu ty sítě, tak tam vzniká určitý problém. Jo. Takže to je snad jediná odlišnost. Jinak si nemyslím, že technicky ty sítě vypadají velmi podobně. Dispečeři jsou trénováni na velmi podobných principech a pravidla, podle kterých se řídí, jsou unifikována, takže tam je to naprosto stejné. Samozřejmě liší se to od toho, co jsme znali v soustavě MIR, předtím, když jsme byli propojeni, ale to je nejenom východ-západ, ale to je historie 30 let nazpět. No.
Super, děkuju.
Mohli bychom si říct nějaká čísla o té české soustavě, jako například kolik teda energie, kolik elektřiny se vlastně přenáší tou naší sítí, jaké jsou u toho ztráty, až pak třeba do takových věcí, jako jaké jsou potřeba třeba roční investice do údržby té sítě, teďka bez nějakého jako dalšího budování, jenom do toho, aby všechno fungovalo tak, jak je teď.
Tak možná začnu délkou. Máme asi 5700 km vedení, převážně teda 400 kV. Co se týče objemu přenesené elektřiny, tak tady je potřeba říci, že my zaprvé přenášíme elektřinu od velkých elektráren připojených do přenosové soustavy, což jsou ty velké uhelné a ty dvě jaderné, do distribučních sítí. Tam je předáváme a tam potom distribuční sítě je prostě distribuují dál na nižší napěťové úrovně. Tento objem je zhruba 35 terawatthodin, 35-36 terawatthodin, čili to je to, co se vyměňuje mezi náma a distribučníma sítěma. Mm-hmm. Tady je potřeba říci, že historicky to bylo jasné, elektřina tekla z přenosové soustavy od těch velkých elektráren směrem dolů do distribučních. Jsme na prahu období, ve kterém občas bude elektřina téct opačně, to znamená z distribuční sítě, kde se bude vyrábět v lokálních zdrojích, na jinou část přenosové soustavy, to znamená z distribuční soustavy vstoupí na vyšší napěťovou hladinu do přenosové a někde jinde na jiném části republiky, kde zrovna nesvítí nebo nefouká, tak se spotřebuje. To je jedna z těch změn, se kterými musíme počítat a pracovat s nimi z hlediska toho, jak se to potom řídí a udržuje rovnováha. Takže 35-36 terawatthodin je to, co nateče do distribučních sítí. Další část elektřiny je ta, kterou momentálně vyrábíme a exportujeme, což je čistý export České republiky byl loni okolo 13 terawatthodin, takže to je to, co od našich elektráren nateče do zahraničí. A třetí část je transitní tok, to znamená, my jsme země umístěná v srdci Evropy, to znamená, máme čtyři sousední země a pět sousedních přenosových soustav, protože v Německu jsou to dvě. A s nima jsme propojeni poměrně robustně, jako na poměry Evropy, ono je to dáno tím umístěním, že jsme transitní soustava, ale máme poměrně velmi kapacitní propojení se zahraničím, což nám umožnilo poměrně masivně exportovat. Dlouho jsme byli druhý největší vývozce po Francii v Evropě a teď jsme na prahu období, kdy naopak nám to umožní pravděpodobně poměrně hodně importovat, protože to budeme potřebovat. Hmm. Takže jako je to výhoda a bude to výhoda i nadále to robustní propojení. Samozřejmě výhoda je to i z hlediska spolehlivosti a prostě rizika, že se tady něco stane. A ty transitní toky, to znamená, typicky jsou to tak toky sever-jih, typicky dochází k tomu, že přes naše území teče elektřina zaprvé z Německa do Německa, to znamená, no protože tam chybí to propojení nebo je málo kapacitní, takže prostě elektřina, přebytek elektřiny na severním Německu teče částečně uvnitř Německa, částečně přes nás do Bavorska a částečně vnějším okruhem, to znamená z Německa do Polska, z Polska k nám a od nás do Německa. Případně do Rakouska, protože z hlediska těch evropských toků část elektřiny se transportuje na Balkán, který bývá občas deficitní. A tento přenos je samozřejmě závislý na, ten se mění velmi výrazně, ale opět je to na úrovni 15 terawatthodin a více 15 až 20 terawatthodin ročně, to je takzvaný prostě dálkový transfer. A který souvisí s obchodními výměnami mezi prostě jednotlivými zeměmi. Mm-hmm. Takže celkově ty toky přes přenosovou soustavu jsou v ročním vyjádření někde prostě mezi 60-70 terawatthodinami, které prostě protečou přes naší soustavu. Co se týče ztrát, v energetické síti jako takové, samozřejmě ztráty jsou závislé na kvalitě zařízení, na tom, jak je provozována ta síť, jaké tam má rezervy a tak dále, na konfiguraci sítě poměrně výrazně, ale obecně, a jak jsem řekl, čím vyšší napěťová hladina, tím nižší ztráty. Takže celkově máme v celkové síti zhruba 7% ztrát, 6 až 7, z toho na úrovni přenosové soustavy je to někde přes 1%. Na úrovni přenosové soustavy to poměrně výrazně kolísá, protože tam velkou roli mají ty transitní toky. Jo, část těch ztrát způsobují ty tranzity přes nás a ty prostě podle konfigurace, podle toho, jestli to teče ze severu na jih nebo z východu na západ, protože to taky může týct z Německa, když v Německu fouká hodně, tak to teče z Německa přes nás směrem na Slovensko, Maďarsko, případně ještě dál. Takže ty toky se obrovským způsobem mění a tím pádem ty ztráty kolísají. Jednou z našich úloh mimochodem je, že my musíme odhadnout, jaké tam ty ztráty budou, nakoupit tu elektřinu na trhu, protože v Evropě je uplatněn model, že ta elektřina, kterou si zobchodují dva subjekty na trhu, ať už je to v Česku, anebo mezi Českem a Slovenskem, tak stejný objem, který vstoupí do soustavy, tak se jakoby dodá zákazníkovi. Takže ta procento, které se ztratí, tak my musíme dokoupit. Ale samozřejmě my musíme dopředu odhadnout, kolik se tam teda ztratí a to závisí na tom. Jaká je teplota, kudy to teče, kolik toho teče, jaká je konfigurace naší výroby. Takže je to opravdu poměrně složitý analýzy a to je mimochodem součást té přípravy provozu, o které jsem mluvil, čili všech těch kroků, které tady dělají lidi, abychom prostě nakonec na denním trhu dokoupili a co nejvíc se strefili do té reality.
To je hodně analýz, dobře představit.
Je. A čím dál tím víc. Aha, to je jedna z významných charakteristik té budoucí energetiky, je to o datech. Je to o datech a je to prostě o tom, jakým způsobem, za prvé, abych ty data měl a za druhý, abych s nima uměl pracovat a prostě byl schopen z nich získat maximum znalostí. Protože ta klasická energetika byla poměrně jednoduchá. Měl jsem tady 5-10 velkých elektráren, ty měly plány výroby, ty měly uhlí na skládkách naplánovaný na rok dopředu, takže tam žádná nejistota nebyla. Já jsem přesně věděl, jak budou vyrábět, oni to měli naplánovaný a tak to jelo. Takže na to stačilo pár excelových tabulek, když to prostě zjednoduším, abychom jako byli schopni udělat přípravu provozu. V tuto chvíli přenesme se 20 let do budoucnosti. Budeme tady mít dáli pán Bůh stále ještě dvě velké jaderné elektrárny, ale pak tady budeme mít obrovský porce zdrojů všeho typu, od sluníčka, což bude asi to základní, nějaký vítr, biomasa, bioplynky, ty jsou ještě poměrně stabilní, velký porce akumulace různého typu, od prostě baterek, vodík, elektrolyzéry a tak dále, ale budou to malé instalace k vdržení tisíců subjektů. Každý z nich bude mít nějakou představu a bude reagovat na trh nebo na své vlastní užitky. To už nedám do Excelu a hlavně já nemůžu komunikovat se stovkou tisíc lidí a zpracovávat to. Takže já se musím spolehnout na to, že nebudu mít nějaký plány, který někdo bude dodržovat. To je prostě jiný svět. Já budu mít odhady, budu mít historická data, jak se to chovalo a budu mít analýzy, které mě řeknou, z jakou pravděpodobností se to bude chovat takhle nebo jinak, ale na konci dne ten proces přípravy provozu bude jiný. Místo, abych dal dohromady pár excelových tabulek a informace, které mě pošlou ty provozovatelé, tak si musím odhadnout na základě dostupných informací, což je v podstatě jedině historie, měřený data a samozřejmě informace, jak to teklo v sítích, ale tím úkolem je stejně odhadnout tu situaci co nejlépe, tak abych tomu dispečerovi, který potom v reálu musí zajistit, že se to řídí úplně těsno, tak abych připravil co nejkomfortnější situaci, abych se co nejlépe strefil, aby ten dispečer nebyl postaven před věci, které pak jako není schopen řešit s těmi nástroji, který má. Takže je to o datech a o zpracování, o kvalitě analýz a spolupráci všech těch subjektů.
Vy už jste tak hezky jako překlenul do té kapitoly, jako ke které už chceme se dostat, že jo? A to je právě ta podoba nějaké nové budoucí energetiky a co to vlastně znamená pro vás jako pro správce sítě, o tom jste mluvil teď. Tak možná klidně pojďme do toho zabrousit hlouběji. Vy jste říkal, že to i přináší nějaký problémy, výzvy, jak je vyřešit a tak. A klidně, jestli dokážete o tom i pohovořit třeba na základě jako různých scénářů té budoucnosti, protože Může to být asi jiné, když se nám podaří postavit nové jaderné bloky, může to být asi jiné, když budeme mít více slunce, může to být jiné, když budeme mít více větru, jo, takže jestli si dokážete pojmenovat třeba ty rozdíly na základě těch různých scénářů, které vlastně zatím úplně nevíme, jak to dopadne.
Když budeme mít prostě řádově více slunce, dneska máme nějakých 2600 MW, ono se to mění každým dnem, ale 2600 MW ve slunci, nějakých 300 MW ve větru, vodní elektrárny zůstanou zhruba na stejný výši, ten potenciál už je využit, tam jsou nějaký drobný, ale nerozhodující. A to sluníčko, to se nepochybně prostě zmnohonásobí, to bude prostě desetinásobek víc, nevíme, ale určitě se dá počítat, že se dostaneme někdy prostě v dlouhodobém horizontu na ten desetinásobek. U toho větru je to otázka, ten potenciál jako na to našem území je taky 10 až 20 násobek, nicméně já jsem skeptický velice k tomu, prostě když se díváme na ty referenda, lidi to nechtějí, my nejsme schopní si prosadit vůči lidem ani výstavbu dálnice, kterou všichni zoufale potřebujeme, takže pochybuju o tom, že tisíce větrných parků půjdou nebo zdrojů půjdou jako tak jednoduše. Čili já jsem spíše skeptický, potenciál tu je, ale nebude jednoduché ho dosáhnout, pokud se zásadně nezmění vnímání společnosti. Takže spíš bych sázel na to, že to gro bude v sluníčku plus akumulace různého typu a to samozřejmě sebou nese nároky na tu predikci, na ty nějaké rezervní výkony a na mezinárodní spolupráci. To, na čem my pracujeme už několik let, je, jak zintenzivnit, zlepšit integrační procesy, jak prostě využívat synergii, které máme ze sousedy v tom, že když máme my odchylku jedním směrem, tak sousední nebo jiná země může mít odchylku jiným směrem, takže prostě si můžeme sdílet data a sdílet i tu elektřinu a tím jako dosáhnout toho, že to jsme schopný dělat efektivněji a s menšími rezervami, nebo spíše s menšími rezervami to už nebude. Ale tak, jak se bude rozvíjet ty nestabilní zdroje, tak to nemusí znamenat jednak jedný nárůst těch rezerv, který potřebujeme, ale část toho jsme schopni vyřešit efektivnější spolupráci se sousedy. Jo? Hmm. Takže to je jedna oblast. Samozřejmě scénáře. Budeme mít tady jádro, budeme mít jakýsi pevný bod ve vesmíru, protože budeme mít nějakou základnu. Tady je potřeba si uvědomit, že nejenom o náhradu uhelných elektráren, nejenom o náhradu těch Dukovan, který dosloužejí za nějakých 15 let, ale jde o to, že v souvislosti s dekarbonizací se nám zásadně zvýší spotřeba elektřiny, protože já prakticky dopravu musím převést na elektřinu. Doprava je dneska asi 30% celkové spotřeby energie se spotřebuje v dopravě. Co si tak matně pamatuju, ještě ty proporce, když jsem dělal státní energetickou koncepci. Významná část se spotřebuje na teplo, v plynu. Toto všechno musíme převést na něco jiného, nefosilního. A to něco jiného nefosilního je takhle. U tepla je to teplo prostředí, klimatizace, tepelní čerpadla a takhle, tam to bude významná část. Ale i to musím honit elektřinou. Takže nám stoupne na dvojnásobek spotřeba elektřiny a to i ten letní minima. Protože zrovna ta doprava je přibližně rovnoměrně rozložená, naopak spíše v létě je jí o něco více minimálně té osobní než v zimě. To znamená, že to jádro by představovalo určitou stabilitu, určitou základnu, nicméně pokud by nebylo v takovém rozsahu, znamená to pravděpodobně mnohem větší výměny, mnohem větší importy ze zahraničí do České republiky, což znamená větší zranitelnost. Nejde jenom o kapacity sítí, ty nemáme špatný. To jsem říkal, jsme na tom jako mezi nejlepšími státy Evropy.
A znamená to, že těch kapacit máme tolik, že i s tím nárůstem spotřeby elektřiny...
No to ne, ale problém je v tom, že tady je jiný problém. Ty kapacity přeshraničního propojení mají jeden kardinální problém a ten se jmenuje ta sousední soustava. Nejde jenom o to, že my na naší straně budeme připraveni to přijímat, ale ta sousední soustava musí být schopna to tam dodat. Hmm. A to nemáme pod kontrolou. Dělají se evropské plány desetileté rozvoje, ale i tak my nemáme možnost donutit sousedy, aby si vystavili svoji část soustavy proto, abychom my navýšili kapacitu pro import. Takže tohle je běh na dlouhou trať. Takže bude to, takže obecně vzato, pokud by jádro nebylo nebo nebylo včas, pravděpodobně bychom tady museli mít větší porci domácích plynových zdrojů, které budou v budoucnu na vodík nebo něco takového. Museli bychom je začít stavět včas v okamžiku, kdy zjistíme, ono už dneska budeme potřebovat někdy po roce 30, budeme potřebovat určitou část prostě plynových zdrojů, abychom překlenuli to období, kdy nám začne narůstat spotřeba elektřiny a mohli vyrovnávat ty nepravidelnosti obnovitelných zdrojů. A pokud, takže to jako jsme indikovali v těch našich výhledech, ale pokud bychom věděli, že to jádro nebude po roce 4036, tak bychom museli postavit mnohem větší rozsah těchto zdrojů a samozřejmě řešit otázku, co budou spalovat. Jestliže to po roce 40 nebude zemní plyn, tak se musíme začít, tak bychom se museli zabývat tím, jak v jakém rozsahu nadimenzovat vodíkovou infrastrukturu, která bude schopna to obsluhovat, protože to jsou potom obrovská množství, která bychom museli, to tady nevyrobíme z obnovitelných zdrojů, takže množství, která bychom museli dovážet ze zahraničí, že místo ropy bychom dováželi vodík a to je potřeba dělat něčím, to nenacpu do těch trubek, co jsou. Takže je to scénář, který prostě je alternativní, větší rozsah dovozu, což znamená větší závislost, protože obecně platí, že dovozní soustavy, když dojde k rozpadu sítě evropské, tak ty dovozní soustavy se s tím vypořádávají o něco hůř než ty vývozní. Pro oba je to problém. Jedny mají najednou přebytek, potřebují s tím honem něco udělat, druhý mají nedostatek, ale ten přebytek se snáze řeší než ten nedostatek. A samozřejmě je to o míře. Když dovážím 10% národní spotřeby, tak jsem schopen nějakými okamžitými regulačními opatřeními prostě to rychle zastabilizovat. Když dovážím 25%, tak už je to takový, jako že se mi to nemusí podařit. Jo? Takže ta míra rizika, že když dojde k nějaký větší prostě poruše na úrovni Evropy, takže já budu na tom hůř, tak ta se zvyšuje s tím, jak se zvyšuje míra toho dovozu a závislost na něm, že nemám alternativu doma. Jo? Ale takže kdyby to byl tenhle scénář, kdyby prostě to bylo jasný, že to k tomu nesměřuje, zatím vycházíme z tomu, že prostě to tady se rozjede, nicméně takže se připravujeme jenom na ten rozsah těch plynových zdrojů, které tady budou potřeba pro dorovnávání, ale pokud by to prostě směřovalo k tomu scénáři, že tady to jádro nebude, tak bychom museli někdy během následujících 5 let začít prostě rozpracovávat infrastrukturu pro tuto variantu.
Mm-hmm. Můžu se doptat, přesně říkal, že intenzivně navazujete spolupráci, aby právě ten dovoz byl možný. V jaké je tohle fázi?
Tak, já si myslím, že tady je Čepská na čele těch integračních snah, můžu říct. Takhle, trh s elektřinou je plně integrován, to nebyla naše zásluha, to se prostě rodilo pod patronací komise. Takže všechny krátkodobí trhy jsou propojení, dlouhodobí fungují už propojení už dlouho. Krátkodobí trhy se plně propojily letos, na konci loňského roku. Denní trhy se propojily v loni na principu těch implicitních aukcí loni v červnu. Intradenní trhy se dokončilo připojení Slováků. Tuším, že v listopadu loňského roku. Takže trhy s elektřinou jako takový jsou propojeny v plném rozsahu, takže já všechno nabízím na domácím trhu a ten domácí trh si ty nabídky propojí v jednom evropském balíku se všema ostatníma a výsledkem je, že se prostě vezme ta nejlevnější elektřina. To, co se odehrálo loni, je, že se začaly integrovat trhy s regulační energií, to znamená s takovou tou okamžitou, která se dodává prostě na popud provozovatelů přenosových soustav, buď to v sekundách, minutách nebo čtvrthodinách. Tady ta integrace teprve začíná, my jsme v čele, protože vznikly evropské platformy, které umožňují výměnu této regulační energie mezi jednotlivými státy. V tuto chvíli my jsme jako první vstoupili do čerstvě vzniklé platformy Picasso, která vyměňuje energii v těch nejkratších, těch sekundových řezech. V tuto chvíli jsme tam my, Německo a Rakousko, ale to se budou připojovat další asi 4 státy. Ten systém má být povinný. To znamená, že během, já tuším, že do konce roku 2025 by se tam měly připojit všechny státy té kontinentální zóny. Druhou platformou pro ty pomalejší regulační energie, to znamená ty čtvrthodinové kostičky na vyrovnávání odchylek, tak je platforma Mari. Tam jsme byli opět první. V tuto chvíli jsme tam s Německem, Rakousko se bude připojovat v červnu, tuším. Opět je to prostě povinné, takže dříve nebo později se tam připojí všichni. A to je trh s tou okamžitou regulační energií, která to vypořádává. A zase tady je obrovská výhoda, že každý do toho systému dává nějakou tu svoji kapacitu, kterou má rezervovanou, kterou si nakoupil od výrobců, ale může se to vzájemně využívat. To znamená, my teoreticky tam dáváme do Picasa nějakých našich 180 MW, který máme zarezervovaný v sekundární regulaci u výrobců, ale v specifické podmínkách, když potřebujeme víc, tak si můžeme odtamtať vzít víc. Jo? Samozřejmě celá ta evropská, od začátku celá ta evropská spolupráce je založena na tom, že to nikdo systematicky nechce zneužívat. Čili je to bonus navíc, všichni se snaží dodržovat svá pravidla, neměli by tam být žádný prostě freeridři, kteří zneužívají těch ostatních. Zatím se to naštěstí tak jako děje, s výjimkou, já tuším, že v Kosovo občas má nějaký problémy, ale jinak jako ta kultura tam funguje. A pokud je to takhle, tak to samozřejmě znamená bonus, ta integrace, protože tím pádem si rozšiřuju rozsah toho, co jsem schopen použít, což bych doma by mě přišlo extrémně dál. Takže to je druhý level. A třetí level je to, co jsem říkal. My si jakoby objednáváme, kontrahujeme od výrobců určitou část kapacity jejich výrobního zařízení, se kterou my můžeme v tom reálném čase v těch minutách a sekundách pracovat. A samozřejmě za to i musíme platit, protože oni část kapacity svého výrobního zařízení nemůžou využít a vyrábět elektriku a prodávat ji a vydělávat. Takže za to jim platíme, to jsou takzvané služby výkonové rovnováhy. A my to tendrujeme prostě ve výběrových řízeních, je tam poměrně slušná konkurence, asi 30 subjektů, dneska přes 30 se toho účastní, ale zatím je to stále na národní bázi. Naší ambicí je, jakým způsobem to propojit tak, abychom byli schopni nakupovat i ze zahraničí, anebo naopak zahraniční subjekty nakupovat tuto rezervaci u nás. Je to do určité míry limitováno, kolik toho může být maximálně evropskými pravidly. Tady jsme na začátku. Od letošního roku se nám podařilo propojit se s evropskou platformou, která obchoduje takzvanou primární regulaci, takže tam už se projevují efekty, větší konkurence na trhu, větší dostupnosti. Příští rok bychom se rádi propojili s takzvanou vznikající platformou Alpaca, která umožňuje integraci těch trhů s kapacitami pro sekundární regulaci a samozřejmě třetí je terciární regulace. Čili to umožňuje, abychom byla větší konkurence na trhu, to znamená, abychom to nakoupili za nižší ceny a samozřejmě zvyšuje to dostupnost, protože někde má tenhle víc, tenhle ten míň podle toho, jak jsou odstávky, jak je charakter. Takže to jsou jakoby tři úrovně integrace. Jedna už je plně za náma a funguje. Druhá, tam jsme jako ve velmi pokročilé fázi, to je ta regulační energie. A třetí je ty kapacity pro vyrovnávání a tam jsme, řekněme, ve třetině. Mm-hmm. Máme nakročeno a rádi bychom to dokončili zhruba do toho roku 2025. Mm-hmm. V podstatě všechny ty, tady je obrovská řada projektů, jak jsem zmínil, nezbytnost pracovat s daty, predikovat, mít je k dispozici, to je základem toho, co se teďka i občas taky zarezonovalo v médiích, energetické datové centrum, nově vznikající entita, která by měla právě obsluhovat ty data související s flexibilitou, se vstupem prostě energetických společenství a s těmi všemi prostě novými věcmi. Takže to bychom taky rádi zprovoznili do roku 2026. V podstatě my si myslíme, že ta energetika se může dojít k zásadním změnám. Už to signalizujeme, pravděpodobně se překlopíme do importní polohy někdy po roce 2025. Může dojít k odstávce, masivní odstávce uhelných elektráren před rokem 30. To znamená, v tu dobu už musíme být připravení na novou energetiku v plném rozsahu. Takže máme prostě několik let na to. Ty procesy tady běžejí už 3-4 roky a v podstatě během 3 let je musíme dokončit.
Jak moc aktivní roli vlastně hraje ČEPS v ovlivňování podoby té nové energetiky? Já teď uvedu nějaký příklady. Jo? Já si říkám, jestli třeba přijdete na vládu a řeknete, hele, vlastně by jako ten vítr tady není moc populární, ale kdybychom ho měli víc, tak to fakt jako pro nás v zimě bude jako docela dobrý, tak náš názor je tenhle. Nebo zrovna včera na té konferenci, kde jsem byl, tak tam hovořil nějaký analytik o tom, že Česká republika by vlastně mohla docela dobře vydělávat právě na těch tranzitech, jakože pojďme prostě vítr z Baltu přes nás importovat do Itálie a díky tomu na to můžeme vlastně vydělat.
To nemůžeme, protože jsme se v Evropě rozhodli, že na tom se vydělávat nebude. Mm-hmm. Tady je potřeba říci, ne všechny věci jsou v rukou České republiky členského státu. Mm-hmm. Máme jednotný evropský trh s elektřinou a ta pravidla se opravdu postupně harmonizují napříč. To znamená, to gro těch pravidel dneska už opravdu vzniká v Bruselu na úrovni Evropské komise, případně agentury regulátorů, a nebo na úrovni Sdružení provozovatelů evropských soustav, protože samozřejmě řada technických detailů, tam ta organizace ENSO, která vlastně taky vznikla z evropské legislativy, protože Evropa si uvědomila, že za prvé provozovatelé musí být koordinováni, za druhý ta technická znalost těch úplných detailů je tam u těch provozovatelů, takže řekla ano, ale nechť je to teda koordinováno, organizováno a nech to slouží v řadě věcí jako poradenská instituce, která prostě bude navrhovat různé technické předpisy, schvalovat je samozřejmě musí prostě Evropská komise nebo agentura regulátorů. A takže řada věcí se diskutuje na evropské úrovni, harmonie, všechny ty platformy, to není. Takže tam my participujeme jako ČEPSka, kde prostě se snažíme vycházet z toho, jaké jsou zájmy dlouhodobé České republiky, dané našimi podmínkami. Jo? To znamená, 20 let bylo naším zájmem České republiky vyvážet, ať si o tom myslíme, co chceme, ale prostě politický diskurs byl takovejhle. Přináší nám to peníze, přináší nám to zisk, tak proč bychom to nedělali? Pomiňme takové ty věci, že to bylo ze špinavého uhlí. Prostě politické rozhodnutí bylo takovýhle. A teďka my se snažíme vidět trošku víc dopředu a říkáme, teďka bude naším zájmem dovážet, být schopni dovážet, když to budeme potřebovat. Takže prostě připravujeme se na to, aby opravdu ta evropská prostě integrace byla otevřená pro všechny, aby nedávala žádné bariéry. Předtím jsme to potřebovali proto, abychom sousedům nacpali naší elektřinu. Teďka to budeme potřebovat proto, abychom naopak od nich dostali tu, kterou budou potřebovat. Což je mimochodem i trošku odpověď na to, jako odpojíme se od burzy a odpojíme se od tohle, odpojíme se od Evropy. Ne, to by bylo sebevražedný, to by se nám vrátilo jako bumerang. Zaprvé to nejde ani, je to nesmysl, ale není to v našem zájmu ani. Jo? Možná krátkodobě, možná bychom tím teďka vyřešili nějaký problém, prostě, který máme měsíc, 3 měsíce, ale jako ten bumerang by nás prostě praštil, až se vrátí. Takže to je tohle. Jinak samozřejmě, my se snažíme, my nemůžeme, to, co je věcí politického rozhodnutí, tak to jako úplně se k tomu nechceme vyjadřovat. My jenom říkáme technicky. Zaprvé tady vidíme nějaké trendy, jejichž důsledkem je toto a potom můžeme říct, když se stane A, tak my potřebujeme minimálně tyto nástroje, abychom s tím uměli pracovat. Jo? To znamená, v tuto chvíli třeba jednou z věcí, která je, říkáme, potřebujeme nějaké kapacitní mechanismy, které zajistí, že tady se včas postaví dostatek těch záložních zdrojů nebo těch špičkovacích, až je budeme potřebovat, aby tu byly, protože ono to trvá pár let, takže to nemůžeme o tom začít diskutovat až ve chvíli, kdy nám chybějí. To už je pozdě. Potřebuje tam být určitý předstih a my říkáme, toto je jedna z věcí. Připravme se na to, že to tady bude potřeba. Investoři zatím, jak si všichni zvykli, že jediný, co se staví, je to, co je dotováno, tak prostě ty projekty mají připravený, ale nerozhodli o nich, nezačali realizovat. A my vidíme, jak se ten čas krátí. Takže to je jedna z message, který máme. Druhá, která je klíčová, na které teď začínáme pracovat, říkáme, dobře, jestliže tady je ambice, abychom měli podle posledního akčního plánu pro chytrý sítě, jsme počítali z asi, já nevím, 10 000 megawaty ve fotovoltaikách. Dneska se bavíme o tom, že už v žádostech o připojení je 18 000 a výhledy jsou prostě 25-30. Říká, ano, na rozdíl od minulosti, kdy občas jsme prostě říkali, tohle nejde, my říkáme, ne, že to nejde, jde všechno. Potřebuju k tomu čas a potřebuju k tomu prostředky, čas na to, abych se připravil na to, že v té jiné realitě budu žít. Jo? A ty prostředky, to je flexibilita, to znamená akumulace, takže ta message, kterou my teďka dáváme, říkáme, jestli chceme mít tolikle obnovitelných zdrojů, to je prostě flexibil fotovoltaiky, těch charakteristik, které má z fyzikálních důvodů. A chceme současně provozovat spolehlivě soustavu, měli bychom k tomu mít takovýto rozsah flexibility, buď to v podobě akumulace, nebo v podobě řízený prostě spotřeby, anebo nějakých záložních zdrojů plynových, anebo spíše to bude kombinace všech těchhle těch. Jo? Čili my říkáme technicky, když A, tak jako k tomu musí mít buď B, nebo C, nebo D, ty vypadají takhle a to politické rozhodnutí potom je jako na vládě, takže my prostě se nesnažíme říct si, musí to být tohle, nebo nesmí to být tohle, ale pakliže bude politickým rozhodnutím, že to má vypadat takhle, tak nedílnou součástí toho, aby to fungovalo, je ABCD. A do toho se samozřejmě zapojujeme, to je ten náš MAF, ten forecast, který jsme nedávno zveřejnili, který říká, jaké jsou scénáře a jaké jsou charakteristiky těch scénářů, dá se z toho vyčíst, co by měly být ta doprovodná opatření, konec konců o demand side response tam mluvíme poměrně významně, že to je jedna z těch oblastí, o zpracování dat a tak dále. Jo.
To bylo teď jako možná k výzvám a apelům na to, co můžeme udělat za vládu. A mě by zajímalo, jestli jsou nějaké jako pozitivní příležitosti v té modernizace přenosové soustavy, jestli je tam něco, co nám to může přinést, kromě toho, že to přinese spoustu dalších analýz a přemýšlení nad daty, tak když teď budeme nějak masivněji modernizovat, je něco, co nám to přinese, protože zaznělo, že skrz to, že přes transfer z Itálie nic nevyděláme, tak jestli jsou tam teda nějaké přínosy, které tady tato rychlá modernizace může...
Asi mimo tu samotnou dekarbonizaci, která...
Obecně decentralizace je samozřejmě pro nás složitější svět. Jo? Takže, že by nám sama o sobě přinesla nějaké přínosy, to ne... Ale to není jako to tím nechci říct, že jsme proti. My jenom říkáme věcně, to prostředí těch velkých zdrojů je pro nás předvídatelnější, stabilnější, prostě jednodušší a bezpečnější. Ale je jasné, že politické rozhodnutí je, že z nějakých důvodů prostě tento svět mizí, takže prostě ty přínosy nejsou jako z pohledu přenosovky, že by to zvyšovalo bezpečnost, spolehlivost, spíše my musíme dělat spoustu opatření, abychom ji udrželi, ale ty přínosy jsou jinde, ty přínosy jsou pro společnost. Jo? To znamená, jedním z přínosů samozřejmě může být, to je konec konců vedle snížení emisí CO2, tak je to jeden z těch jako cílů Evropské unie, že by to mělo snížit závislost Evropy na dovozu energie, což je samozřejmě asi z tohoto pohledu zajímavé i pro Čepsku, protože jako, že jo, my naštěstí toho plynu moc nepotřebujeme pro elektroenergetiku, takže ty rizika plynové krize jsme vnímali, jako jsme byli ten stát, který na tom z hlediska elektřiny byl jakoby relativně dobře, protože toho plynu se tady moc na výrobu elektřiny nespotřebuje. Jo. Ale přece jenom prostě z pohledu hospodářství, jako rizika přerušení dodávky nebo omezení dodávky plynu nebo ropy jsou samozřejmě zásadní a prolínají se i do té energetiky. Takže obecně prostě dekarbonizace, pokud sebou bude přinášet snížení závislosti na dovozu z oblasti mimo EU, tak je to dobře a promítne se to dobře samozřejmě i pro nás z hlediska větší bezpečnosti. Jo? Akorát to musí být opravdu takhle. Nesmí to být tak, že závislost na několika zemích, který mají ropu, vyměníme za závislost na několika zemích, který mají vodík. Jo? A nebo tam musí být nějaký mitigační nástroje. Takže ale to, co to má samozřejmě jako vedlejší efekt, všechny ty integrační procesy, o kterých jsem mluvil a které jsou vlastně teďka akcelerovány tou dekarbonizací, protože je to nezbytné, ta užší spolupráce, tak samozřejmě obecně to posílení spolupráce a jako vzájemné synergie a jejich využití, to se dá říct, že je pozitivní moment, protože to je pozitivní obecně pro stabilitu a provoz té sítě. Jo? Samozřejmě znamená to, že vytvoření evropského trhu a ta vzájemná závislost postupně snižuje roli a význam těch národních operátorů ve prospěch těch nadnárodních uskupení, na kterých se rozhoduje o těch pravidlech. Jo? Takže naše království, jsme menším králem, neboť prostě část kompetencí nám odplouvá směrem na ENSO, ale to je součást toho procesu. To se nedá říct, jestli je špatně nebo dobře.
Děkuju.
Já bych se chtěl dotat ještě na ty peníze. Teda konkrétně, jestli byste mohl tak zarámovat, kolik vlastně stojí údržba roční sítě a v souvislosti s dekarbonizací a s tou transformací, o které se bavíme, jaké jsou potřeba investice a zhruba jaký rozsah a kdo to zaplatí a jestli vlastně jsou to jako dosažitelné finanční objemy anebo je to jako ve vzduchu, je to náročnější.
No, takhle, z pohledu přenosové soustavy, ty investice samozřejmě máme, ono nelze úplně oddělit údržbu, obnovu a rozvoj, protože většinou při obnově současně měníme parametry, navyšujeme, modernizujeme prostě v monitorovací systémy a tak dále, všechno se vyvíjí. Takže celkově investice jsou někde mezi 7 a 10 miliardami ročně, při tomto výhledu letos to bude tuším 9 miliard, něco slabě přes 9 miliard, včetně nákupu pozemků a věcných břemen. Takže to je zhruba ta úroveň prostě 7 až 10 miliard, kterou budeme mít i v následujících letech. Je to zaměřeno, je tam v podstatě, jestli si dobře vzpomínám, jedno úplně nové vedení, potom je tam většinou posilování vedení, to znamená zdvojení, že zvyšujeme kapacitu vedení, že ve stejné trase místo jednoho vedení tam vedou dvě vedení, to znamená, tím se prostě zvyšuje kapacita. Je tam modernizace rozvoden na vyšší přenosové schopnosti, a samozřejmě je tam posílení transformace, to znamená kapacity mezi přenosovou a distribuční soustavou, což je fenomén, protože v tuto chvíli historicky to bylo, jak jsem říkal, tak, že elektrika tekla ze zhora dolů od přenosovky do distribučky. Dalo se celkem, tam žádná výroba moc nebyla, takže se dalo spočítat. Ta spotřeba se nevyvíjela skokově, Takže ta se dala poměrně dobře napredikovat a věděli jsme, na co to prostě připravujeme a že tam máme nějakou rezervu a kdy bude potřeba navýšení. V tuto chvíli budou velký porce výroby instalovaný v distribuční síti, takže to může týct ze zhora dolů, může to týct z distribučky do přenosovky, může to týct i mezi distribučkama a to znamená, určitě se zvyšuje nárok na tu kapacitu připojení, která je mezi distribučkou přenosovkou. Takže my musíme zvyšovat počty transformátorů, zvyšovat prostě tu kapacitu, kterou jsme schopni zajistit buď to směrem dolů, anebo naopak směrem nahoru. Jo? Takže to je rozvoj, modernizace rozvoden, zdvojování vedení, aby byli schopni zajistit přenosy, a to i ty dálkový, protože my neumíme oddělit tu transitní roli naší sítě od té role domácí, protože po stejném vedení teče elektřina ze severních Čech na Moravu, ale teče tam i část toho toku, který přes Německo teče třeba na Slovensko nebo do Rakouska. Takže to je celkově.
Můžu se zeptat, těch 7 až 9 miliard se týká pouze přenosové ano. soustavy a distribuční má vlastní rozpočet na obnovu?
Distribuční má vlastní rozpočty a tam je to, a teďka, jestli si dobře vzpomínám, tak čas distribuce, když jsem odcházel před 3 lety, tak měl investiční rozpočet okolo 14 miliard. A je to 2/3 území. Tak jako zhruba v těch proporcích se dá uvažovat. Distribuce ta bude vyžadovat teďka mnohem větší peníze, protože dneska to úzký hrdlo decentralizace je distribuce a to je posilování vedení, skruhování vedení a samozřejmě to ochytřování, to znamená všechny ty dálkově ovládané prvky, automatické trafostanice, které jsou schopné některé úlohy řešit přímo jakoby lokálně optimalizací. A to všechno prostě bude stát peníze. Takže já si myslím, že přenosovka samozřejmě musí se tam dít spoustu a děje se, ale to není to hlavní, kde je teď potřeba investovat nebo to úzký hrdlo.
Mm-hmm. Děkuju.
Když se ještě vrátím k tomu propojení evropské sítě, tak jaké jsou v současnosti nějaké hlavní překážky, které tomu brání a případně jak je odstranit?
Povolovací procesy. Za prvé, v evropském kontextu je to velký problém, protože to tempo, kterým chceme transformovat energetiku, je rychlejší, výrazně rychlejší, než standardní tempo, kterým se povoluje. Bez sítí to nejde. To znamená, úzké hrdlo budou povolovací procesy. Na tím to může narazit. Samozřejmě, tak jak jsem říkal, v přenosových síti musí být, nebo celkem v té musí být vždycky dostatek rezerv kapacitních. Takže jako do určité míry my jenom spotřebováváme rezervy a zvyšujeme si pravděpodobnost, že dojde k nějakým problémům, ale jako furt ještě jsme schopní jít dál. Ale v určitém momentě se to zastaví. Stejně tak jako distribučky, které tam měly nějakou volnou kapacitu v sítích, takže prostě byli schopní akceptovat žádosti, furt, a pak tam najednou došli do zlomu, a to jsou ty mapičky, které dneska začínají zveřejňovat, že to tam mají všechno, já nevím, červený nebo modrý, nebo jaký. A problém je ten, že prostě dlouho nic, čerpám rezervy, pak tam najednou narazím, ještě jsem schopen nějaký kus jako přežít, protože ty lidi si to realokují, ty požadavky do míst, kde to jako o něco jde. Ale potom se to najednou zastaví, protože někde to jako nepostavím z různých důvodů, prostě v Národním parku nebudu nic stavět a tak dále. A ve zbytku už je to vyčerpaný. Ale potom to obnovit, to je prostě tam bude 5 let, 6 let prostě prodleva, než to budu schopen dostavět. A než to budu schopen dostavět, to je v opolovacích procesech, to je první problém. Pak to musí někdo namontovat. Dneska se začínají řešit nedostatek montérů. To je úzký hrdlo a to bude úzký hrdlo pro celou energetiku následujících 10 let. Lidi. Protože na konci dne spoustu věcí jsem schopen automatizovat, ale nakonec tu fotovoltaiku musí někdo namontovat, někdo ji musí zapojit a někdo musí zprovoznit. Můžu jako udělat prefabrikovaný rozvaděč, propojit to tam, ale stejně ho musím přivést na místo a napojit ho na ty zařízení. A tam to skončí a výstavba sítí taky. Těch stavebních firm je konečné množství. Ty lidi ty potřebují projektanty, který vědějí, co je to, jak projektovat elektriku, ty se nenarodějí, jako, nebo oni se narodějí a potom půjdou do školy a potom tohle, ale to jsme v jiném časovém režimu. Takže tam je problém, nicméně, to je problém, který musíme řešit jako v rámci školství a různýma motivacema, ale to, co můžeme vyřešit, tak jsou povolovací procesy. Jo. No a asi víte sami dobře, že naše povolovací procesy v rámci stavebního řízení patří k nejhorším na světě. Tuším, že jsme podle toho mezinárodního srovnávání asi na 160. nebo 140. místě ze 160. něco takového. Takže tam máme jako velký prostor, jak to zlepšit. Uvidíme, jak nový stavební zákon doopravdy zafunguje.
Moc krát vám děkujeme za váš čas a za rozhovor.
Moc děkujeme.
Děkuju.